Gepleýär Azatlyk Radiosy. Eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Lewapda prokuratura bergidar çykan pagtaçy käreneçlere garşy çäre görýär. Şu günler Türkmenistanyň Günnogor Lewap welaýatynda pagtaplan borçnamasyny ýerine ýetirip bilmedik pagtaçy käreneçler prokuratura işgärleriniň basyşlary bilen ýüzbe-ýüz bolýarlar. Bu barada Azatlyk Radiosynyň habarçysy Sebitden habar berýär. Onuň maglumatlaryna görä welaýatyň Kerki, Farap we Çärji etraplaryna kanun goraýjy edaralar bu ýylyň paýta hasylyna döwlete bergidar çykan käreneçlere çäre görýärler. Görülýän çäreler käreneçleriň döwlete bolan bergilerini ýygyna töletdirmek, olaryň emlaklaryny mejburi ellerinden almak ýaly temmileri ödeçin alýar. Habarçymyzyň maglumatlaryna görä prokuratura edaralary tarapynyň ýürüdilýän bu kampaniýalaryň 12-nji dekabra çenli dowam etmegini garaşlaýar. Azatlyk radiosynyň habarçysy öz çeşmelerine salgylanyp döwletiň welaýatda ýerine ýetirilmedik paýta plan boşnamalary sebäpli 29,5 million manat töwereği yitki çekenliğini xabar veriyar. Türkmenistanlı kärineçleri lalaşık esasını dövletten ekin meydanlarını kärinesini alıp dövlet tavsırına giriyan ekinleri, şolsanlı qovoçu ve buğday yağlı ekinleri östürüp yetiştiriyarlar. Hem de yığınılan xasılı dövletin keskitlen bakası boyunca Döwlet harmanyna tapşyrýarlar. Öwredigine döwlet taýhanlary mineral dökünme tehnika bilen ýeňillikli üçin etmäge borçlanýar. Döwlet plan borçnamasynyň hötdesinden gelip bilmedik käreneçler döwletiň öňüne bergidar çykýar we tat her ýyl prokuratura işgärleri tarapynyň ýetirilen ziýanyň öwredini dolmagy mejbur edilýärler. Synçylar Türkmenistanyň oba hojalyk puwdugyna taýhanlary hödürlenýän mümkinçiliklerin kanagatlanarsyzlygyny aýdyp tanqid edýärler. Taýhanlar öwredlerine wada berilýän mineral dökünmeleriň ýeter ýetmezçiliginden hem de Tehnika yetmezçiliginden şikayet edýärler. Tehnikalara erk edýän mehanizatorlar wagtyl-wagtyl ýanygyç we ähtiýaşa yetmezçiliginden derinýärler. Bu aralykda Türkmenistanyň hökümeti ýaňy ýakyna 1,200,000 tonadan gowrak paýta hasylynyň döwlet harmanyna tapşyrylanyny we paýta plan borçnamasynyň doly ýerine ýetirilendigini eglan etdi. Türkmenistanyň paýta hasylyny ýygnamak işleri awgustda başlady we habarçylarymyzyň maglumatlaryna görä ýygym işleri henizem dowam edýär. Ontany hukuklaryny goraýjy gurumlar Türkmenistanyň hökümetini paýta önümçiligini mejbur zähmetden peýdalanmakda tanqid edýärler. Habarçymyzyň soňky maglumatlaryna görä Lewapda büdjet işgärleri we döwlete bergidar çykan käreneçler şu günler Ahal welaýatynyň çägine ýerleşýän gowuçy meýdanlaryna paýta ýygmagy ýetdilýärler. Babadaýhan, Saraqsy we Göktepe traplaryna paýta hasyly henüz asla ýygylmady gowuçy meýdanlary bar diýerler. Ol ýerleriň ýaşaýjylary paýta girdijisiz bolan soň taşlapdyrlar. Eskerler büdjet işgärleri ýetişmän soň welaýatlardan ýygymçy çekip başladylar. Dip bir ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurungdaşlykda aýtdy. Lewapdaky habarçymyzyň maglumatlaryna görä şäher awtobuslary Lewapda ýygymçylar ahalyň Göktepe we Beýleke traplaryna ýygym ekip başlady. Ýapdasak munun olar global koronavirus pandemiýasynyň fonunda Maru welaýatyny etraplaryň arasyndaky awtobus gatnawlary 15-nji noýabr çenli çäklendirildi. Bu aralykda habarçymyz Lewapda büdjet işgärlerinden hem de bazar söwdügärlerinden ýygym üçin gaýtadan pul ýygnalyp başlananyny habar berýär. Ýok, söwda üçin bazardaky tilekeçiler dükan eýeleri 1000 manatdan pul berdiler diýip bir ýerli ýaşaýjy habarçymyz bilen gurungdaşlykda aýtdy. Muňa garamazdan bazarlar henizem ýapyk diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Galwertede welaýatyň dürli sewitlerine ýerli häkimler paýta hasyl ýygnalan gowuçy meýdanlaryny gözegçilikde saklaýarlar. Köýtünnäg, Farap we Hojamat etraplaryna gowuçy çöpüniň çapylmagyna ruhsat berilmeýär. Habarçymyz etrap häkimleriniň hut öýlerini gowuçy meýdanlaryna aýlanyp butalawy. Şol sanly paýta hasyl ýygnalan gowuçy meýdanlaryna mallaryň otlodulmagyna garşy gözegçilik edýärler. Dekabr aýynda hem paýta tapşyrmak barada talawy gödeňini tutýan kolhoz başlyklary eýýäm häzirden ähtiýaj üçin 2-3 tonna paýta hasylyny harmana tapşyrman saklaýarlar diýip bir ýerli ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi.